Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paico și l-am invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ne propunem un subiect foarte interesant pentru astăzi. Astăzi doar deschidem acest subiect pentru că el este amplu. E vorba despre antropologie, știința despre om și sigur ne referim la antropologie creștină. Deși suntem oameni, știm foarte puțin despre noi. De aceea este important să deschidem astăzi acest subiect. Va fi doar o introducere în antropologie. Prin ce este importantă această doctrină, domnule pastor?
Dacă pornim de la premiza raportului Scripturii, că omul a fost creat de Dumnezeu, este foarte bine să înțelegem că el este superior între toate ființele de pe pământ. Asta e important. Mai mult decât atât, antropologia biblică este importantă pentru a face distinție între omul esențial de la creațiune, așa cum este prezent el în primele capitole din Geneza, și omul existențial, așa cum este starea actuală a omului de după căderea în păcat. Mai mult decât atât, o antropologie biblică ne oferă și posibilitatea să înțelegem ce poate deveni omul prin Hristos sau în Hristos, dar și starea lui. E fascinant să studiezi, deși nu avem foarte multe informații în Scriptură, ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat în om imediat după căderea în păcat. A fost un proces, s-a întâmplat ceva atunci, cât de mult a decăzut omul, cum s-a schimbat mintea lui, cum s-a schimbat trupul lui. E delicată situația pentru că nu avem foarte multe informații. Ne ajută să înțelegem felul în care omul funcționează pe toate nivelurile. Ne ajută această antropologie biblică să înțelegem mai multe învățături sau mai multe doctrine biblice, cum ar fi, de exemplu, întruparea Domnului Hristos. Dacă și-a asumat natura umană, așa cum găsim scris în Evanghelii, ce înseamnă această natură umană asumată de Domnul Hristos? Este o natură identică cu a noastră? Dacă este identică, a fost afectat la fel ca noi? Cum de a putut să trăiască? Cum putea coexista Dumnezeu întrupat într-o natură ca aceasta? E adevărat, când vorbim de întrupare, este o taină aici, dar sunt totuși elemente foarte interesante.
Asta o să ne motiveze cu atât mai mult să avem și emisiuni de natură cristologică.
Da, da, va fi foarte interesant să studiem ce a însemnat întruparea Domnului Hristos. De asemenea, o altă învățătură care este influențată de antropologia biblică este problema ispășirii, care este în strânsă legătură cu căderea. Dacă omul a căzut, ce a căzut din el, cât a căzut, ispășirea este reversul acestei căderi. Ce va fi recuperat din om? Omul a fost creat, a căzut ca ființă psihosomatică, va fi recuperat doar partea spirituală, trupul va fi recuperat. Și aici, în privința salvării, sunt diferite teorii și asta depinde foarte mult de cum începem. Un alt element ne ajută să înțelegem chiar rostul ființei umane. Marile întrebări, de exemplu, filozofice, de unde suntem, cine suntem, încotro ne îndreptăm, ele își găsesc locul aici în Geneza. Ne ajută să înțelegem care este originea noastră, cum ne plasăm în tot acest spectru mare de vietăți pe pământ și unde mergem. Și această viziune biblică despre începutul omului și scopul său se poate extinde și asupra socialului. Și foarte multe evenimente la nivel macro-social, au avut ca influență tocmai viziunea fie biblică, fie nebiblică despre om. Cunoașterea de sine a omului, dar și cunoaște celorlalți. Asta e foarte important. Îmi place mult când vorbim de creație, de om, să înțelegem că prin creație oamenii sunt egali. Nu există diferențiere. De exemplu, gândirea evoluționistă merge pe ideea că sau una dintre ideile din evoluționism, că au fost mai multe rase, fie contemporane, fie au fost succesive, dar ideea creației ne ajută să înțelegem totuși că trebuie să avem o concepție egală despre semeni. Și lucrul ăsta contribuie foarte mult la ordinea socială și la modul în care mă raportez la ceilalți.
Domnule pastor, tocmai pentru că omul este greu de înțeles, de-a lungul vremii au existat despre el o mulțime de păreri, o mulțime de imagini. Omul a fost prezentat ca mașină, ca animal, ca ființă sexuală, ființă economică, pion în univers și multe alte imagini de felul acesta. Eu m-am referit la câteva cele mai importante. V-aș vrea să ne vorbiți puțin despre imaginile acestea.
Da, omul ca mașină vine mai mult pe zona așa, aceasta utilitarismului. Omul este evaluat sau definit prin ceea ce produce. Și lucrul ăsta este foarte interesant, că în momentul în care omul este evaluat funcție de ce produce sau, eu știu, prin ce produce și mai puțin sub aspectul nevoilor, intervine o clasificare evidentă între ființele umane. Fie pe categorii de vârstă, cei mai tineri pot munce mai mult, cei care ating o anumită vârstă devin nefolositori.
Păi se întâmpla cu vreme în urmă ca într-un trib undeva într-o lume mai puțin civilizată, dar e foarte greu de înțeles și termenul civilizație. Poate că vom vorbi vreodată și despre ce înseamnă cultură, ce înseamnă civilizație, cum au fost ele privite de-a lungul vremii, care au fost conceptele care ni le-au adus nouă în ziua de astăzi. Zic că exista un trib în care oamenii care împlineau 60 de ani erau luați de fiii lor de mână și duși undeva la marginea junglei, pentru că nu mai erau importanți din punct de vedere social și erau lăsați acolo.
Da, adică observăm că prin prisma acestei viziuni despre om ca mașină, ideea de relație, de dragoste, ideea de familie cam dispare. Familie doar pentru reproducere și atât. O altă împărțire, am spus că prima categorie ar fi vârsta, o altă împărțire sau, eu știu, departajarea ar fi sexul. Din perspectiva producției și depinde acum și în ce vreme istorică ne găsim. Bărbații fiind mai puternici ca fizic, puteau să fie mai eficienți în a produce mai mult. Dacă mergi la, eu știu, munca câmpului, femeile erau mai mult pe zona domestică și nu puteau produce atât de mult ca bărbații, nu se cunoștea producția. De aceea și a fost, deseori a fost trecute pe plan secundar și omul era privit, doar bărbatul e om, femeia nu e om. Da, lucrul ăsta e foarte...
Până și în artă, lucrul acesta a funcționat așa, în 400, se considera că numai bărbatul poate să aibă o armonie trupească și numai elementele anatomice ale bărbatului erau cele care erau discutate în artă ca fiind perfecte. Omul, adică bărbatul și calul. Femeia nu, femeia era imperfectă.
Da, este foarte delicat, pentru că această viziune aplicată pe scară socială a dus la foarte multe frământări de-a lungul multor ani. O altă problemă pe care am putea o întâlni este în relația angajat și angajator. Când vorbim de omul ca mașină, în momentul în care ești nefolositor sau se întâmplă să fii bolnav, gândiți-vă că cei care erau fie bătrâni, fie bolnavi, de exemplu, sau aveau o deficiență trupească, nu exista ideea de protecție socială. Asta pentru că a avut loc o depărtare de la imaginea pe care Biblia ne-o prezintă în privința omului. Dispariția acestei dragoste filiale, când un părinte devenea neputincios, eu știu, lipsa dragostei unor chiar în sânul familiei, între soț, soție, el avea mai multe drepturi, el avea tot una poziție cea mai mare, că era bărbatul, că el avea drepturi mai multe. Sunt și astăzi în Africa triburi unde, deși femeile muncesc și strâng hrană, bărbatul, el mănâncă primul, ce rămâne mănâncă femeia și apoi frații, copiii în ordinea vârstelor. Și frecvent cei mai mici care nu mai apucă mor, pentru că nu au hrană. Observați că într-o societate civilizată, normal, cei mai slabi trebuie să aibă prioritate. Cei mai neputincioși, copiii, bătrânii, femeile, iar cei mai viguroși pot să reziste mai mult. Când suntem educați așa, ni se pare ceva îngrozitor această idee, omul ca mașină. Dar trebuie să acceptăm, să recunoaștem că și chiar în societatea noastră atât de civilizată există. Nu mai ne gândim la muncitori care ajung neputincioși. Nu mai ne gândim la chiar și nivelul pensiilor. Este mic. Oamenii sunt bătrâni care nu își pot susține viața, nu se pot întreține. Asta arată o influență a acestei teorii în concepția economică.
Deși astăzi vorbim despre protecție socială și programe de felul acesta.
Da, mă rog, nu intrăm că nu suntem specialiști pe zona aceasta, dar e o problemă aici. E o problemă. Adică și acum, mai nou, omul poate fi înlocuit și cu roboți. Ei nu obosesc, ei nu îmbătrânesc, se uzează și sunt înlocuiți cu alți roboți. Adică nu...
Și nu poate să fie empatic cu un robot.
N-au nevoie de salarii decât de energie electrică și este mai bine. Deși la nivelul producției este o metodă foarte eficientă, dar dacă te gândești la nivelul relației interumane, nu știu pe viitor, încă nimeni nu a făcut o evaluare să vadă în 10 de ani unde va duce această robotizare a societății și ce se va întâmpla cu societatea. E delicat. Da.
Ce altă imagine?
O altă teorie sau o altă imagine e omul ca animal. Adică omul este perceput prin prisma, sau este înțeles, prin prisma biologicului. Nevoile sale fundamentale, comportamentul este influențat, poate fi controlat prin reflexe condiționate. Deja observ că această teorie este mai degrabă un efect al teoriei evoluției, care nu vede în om decât un animal cumva cu puțină rațiune.
E degradant să vezi în om cățelușul lui Pavlov, care poate fi condiționat.
Dar cam așa. Acum e adevărat, este dificil pentru că au fost cazuri când copiii poate fi abandonați, fie pierduți prin jungle, prin păduri, până nu s-au mai putut adapta după ce au fost găsiți. Nu știau limbajul, nu știau să relaționeze. Cunoșteau mai degrabă limbajul animalelor. Sunt astfel de cazuri, ceea ce ne face să credem că omul doar în relație se poate dezvolta. De aceea și Dumnezeu când a creat pe om, l-a creat bărbat-femeie, nu l-a creat doar un singur om, cu un limbaj deja învățat. Însă nu putem totuși reduce pe om la nivelul unui animal care se ghidează după instincte, după comportamente controlate, formate. E adevărat, acum și conștiința noastră este un produs al mai multor factori. Ea există prin naștere în viața noastră, dar poate fi educată de familie, de biserică, de școală, de anturajul nostru. Însă nu trebuie să uităm totdeauna că imaginea omului este un om creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Nu putem face din el doar o ființă care poate fi ghidată.
Educată doar pe bază de recompensă.
Da, și mai mult stimulată, ca și când s-a încercat să se demonstreze că de fapt dragostea poate fi influențată chimic, cu tot felul de tratamente. Nu cred că asta este. Dragostea nu este, n-a apărut pe scara evoluției în om și nu a fost indusă cu tratament. Dragostea este un dat divin, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și asta este un exemplu foarte bun de...
Dar asta apropo de faptul că se vorbește astăzi așa de mult despre chimia dintre două persoane.
Da, mă rog, eu niciodată n-am fost de acord cu expresia aceasta chimia dintre două persoane. Ce chimie? M-am zis că n-am fost un împătimit după chimie.
Eu reduci pe om la o reacție chimică și atât.
Da, da, adică lucrul ăsta, eu mă simt jignit de o astfel de abordare a omului, adică nu mă văd ca un animal. Nici măcar un animal cu rațiune sau cel mai bun animal. Nu. Dacă suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu putem fi numiți animale.
De aceea, din limba greacă, termenul zoon nu trebuie întotdeauna tradus ca fiind animal, ci
nu,
ființă.
Ființă. Păi, zoon înseamnă a trăi, a ființa.
Păi nu, că traduc unii zoon religios, mă rog.
Nu, nu, ființă
este
religios.
Un animal religios.
Ființă religioasă, nu. Da, bine, neînțelegerea limbajului, sau limbii grecești, duce la astfel de... Da, este o capcană semantică aici foarte subtilă. O altă abordare este omul ca ființă sexuală. Aici Sigmund Freud a fost tătucul acestei, sau poate a dezvoltat mai bine, că el nu a născut el treaba asta. El afirma, de exemplu, Freud, că personalitatea omului este determinată de sexualitate. Deci tot ce face el, cum se manifestă, toate acțiunile sale, sunt determinate de sexualitate. Dorința de a atrage pe ceilalți, de a-și stăpâni impulsurile sexuale. Nu știu, adică a fost o proiecție a minții sale, fără a fi ironic. Sau poate că a studiat anumite comportamente și eu nu contest că pot fi persoane care se manifestă așa. Nu contest treaba asta. Că pot fi persoane care să se manifeste ca animalele. Dar aceste manifestări au loc din cauza degradării. Nu pentru că noi suntem așa structural, așa ne-am născut, așa am apărut. Nu. Adică el spunea că sexul este cea mai bună, cea mai semnificativă experiență a omului. Adică să vezi în viață, să crezi că omul doar la sex se gândește, păi sunt atâtea lucruri frumoase în viața aceasta. Adică dacă ar dispărea această zonă din viața omului, un accident nefericit și ți-ar dispărea organul sexual, nu mai găsești nimic de făcut în viață, frumusețe în artă, în studiu, în alte activități, numai asta. Adică nu, aici Freud... Nu, adică nu accept gândirea lui. Adică nu mă văd, nu vreau să accept că aș fi o persoană doar care se gândește doar la treaba asta și care se vede împlinit doar în chestiunea asta.
El așa spunea că în raport de împlinire sau de neîmplinire sub acest aspect, omul este direcționat pe o direcție sau alta.
Da, acum eu nu contest că acest lucru nu e un aspect important. Nici nu vreau să mergem în cealaltă extremă a puritanilor sau a celor care au fost și gânditori în patristică, ce considerau că însăși căderea în păcat a fost unirea sexuală între Adam și Eva. Asta mi se pare totuși o prostie, pentru că noi găsim foarte clar în Scriptură ce a însemnat căderea în păcat. Nu. Dumnezeu a spus că și mulțiți-vă. Păi cum se mulțeau? Prin diviziune celulară? Doar prin cuvânt, așa?
Nu. Nu, este un dar sexualitate.
E un dar, exact, un dar care trebuie folosit în cadrul legitimat de Dumnezeu. Însă, repet, nu trebuie să mergem în extrema cealaltă, să negăm importanța acestui lucru în viața noastră, frumusețea acestui lucru în viața noastră, rolul important pe care îl are la o anumită etapă a vieții. Dar trebuie să observăm că viața nu se reduce la sex. Deși, din nefericire, societatea asta în care trăim acum este agresivă în această privință. Toate reclamele banale de biscuiți și de alte lucruri au o componentă sexuală. Și normal că un om care este educat într-o astfel de societate, când pe internet mai mult de jumătate din site-uri sunt pornografice, ajungi să ai gândirea asta. Depinde cu ce te hrănești.
Păi odată cu anii 60, când a început revoluția sexuală,
la hippie,
economicul a descoperit tendința omului către sexualitate, că da. E un lucru mai simplu de rezolvat până la urmă. Și atunci, dacă este o dorință și unii o prezintă chiar ca pe o foame, ca pe o necesitate care se prezintă ca foamea, atunci hai să ne folosim de ea în advertising.
Știi ce mă deranjează? Mă deranjează faptul că industria asta sexuală, cu toate formele ei, prezintă doar partea asta pur trupească, plăcerea asta pur trupească, dar nu prezintă și consecințele negative și destinele distruse nu prezintă. Și dacă am fi atent să căutăm, sunt atâtea persoane care fie au renunțat la pornografie, mă rog, care și-au distrus viața și mărturisesc cu sufletul distrus că n-ar fi trebuit să intre. De ce nu prezintă și aceste lucruri? Câte familii n-au fost distruse din cauza acestor lucruri? Nu, adică ceea ce Freud vrea să facă, nici nu merge în cealaltă extremă, nici exagerarea, nici negarea. Nu, sexul a fost inventat de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat așa. Și trebuie să-l folosim așa cum spune Dumnezeu. O altă imagine a omului este aceea de ființă economică. Se referă la nevoile materiale ale vieții. Hrana, îmbrăcămintea, locuința, includ. Deci am luat așa și ideologia materialistă, adică omul trebuie să se împlinească material. Lucrul ăsta e foarte nociv dacă ne rezumăm doar la el. Adică omul să caute doar acest aspect și dacă combinăm și cu prima imagine de omul ca mașină, am făcut mecanismul perfect de distrugere a omului.
De exploatarea lui, de fapt.
Da, și de exploatare. Știți că era o vorbă, ca o glumă, înainte era exploatarea omului de către om, acolo este invers. Adică, practic, reduci pe om, această teorie reduce pe om doar la o ființă care alergă după a avea. Atât. Și își găsește împlinirea și observați că societatea consumerismului se bazează pe această viziune asupra omului. Omul vrea să aibă. Apar noi și noi telefoane și omul este frustrat că nu are ultima apariție sau haine, ideea de modă, apare o mașină nouă, apar foarte multe elemente noi și practic îl depersonalizează pe om. Omul nu mai este în stare să facă alegeri, nu mai este în stare la un moment dat să se gândească la ce este important în viață, să stabilească prioritățile. Copiii sunt educați în această ideologie a consumerismului. Și la un moment dat, când vii cu Evanghelia în fața lor, nu pricep Evanghelia. Evanghelia tratează cu totul altceva. Domnul spune, nu puteți sluji și lui Mamona și lui Dumnezeu, nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca, ce veți bea, păi tocmai asta căutăm, asta este de fapt rațiunea de a fi aceste teorii. Și vii cu Evanghelia care nu are nicio legătură cu teoria asta, e foarte greu să o asimileze, să o înțeleagă. Nu mai spun să o asimileze.
Vii cu Evanghelia în fața unor oameni care își pun în permanență problema și care este profitul meu de aici. Și trebuie să prezinți Evanghelia, adică ai fi obligat în situația asta să prezinți Evanghelia din punct de vedere economic. Acesta este profitul. Viața
da, veșnică.
Ceea ce este un absurd până la urmă.
Evanghelia prosperității este un compromis, aș putea spune, din partea unor lideri ai bisericii care au observat că Evanghelia aceasta pură, e adevărat contextualizată, mesajul Evangheliei nu mai are impact. Dar greșeala este că noi credem că Evanghelia este irelevantă astăzi. Nu, noi nu mai suntem relevanți. Evanghelia a fost totdeauna relevantă. Deci eu observ și mă tem că cele câteva teorii pe care le-am spus până acum se cam regăsesc așa o combinare în societatea de astăzi. Și omul ca mașină, omul exploatat să producă, și omul care este condus de impulsuri sexuale, și omul care caută doar lucrurile materiale. Și este foarte greu în astfel de societate să vii cu ceva, să fii altfel. Să fii împotriva curentului este foarte greu. Mai o altă teorie, omul ca pion în univers. Existențialiștii privesc pe om ca o jucărie a hazardului. Și perspectiva acestei concepții este disperarea și zădărnicia. Avem și pe noi pe Emil Cioran al nostru, care totdeauna era supărat pe viață.
Un sceptic.
Da, un sceptic. Și adevărat, neavând acces sau neacceptând revelația biblică ce ne oferă o imagine a ideii dintre bine și rău, a luptei dintre bine și rău, a o înțelegere a ce se întâmplă astăzi în lumea noastră, fără scriptură, este foarte greu să înțelegi. Bazându-ne doar pe natură, e foarte greu să înțelegem ce se întâmplă în lumea noastră. Și nu la întâmplare foarte mulți acceptă această teorie a hazardului, că suntem la chiremul întâmplării. Practic, noi suntem doar pioni. Cel mult, nici măcar nu mai acceptă ideea de ființe libere unii. Nu, noi suntem, asta e soarta. Ce ți-e scris pe frunte ți-e pus. Adică orice ai face în viață, dacă ești născut pentru ceva, n-ai cum. Prin India se mai găsesc aceste caste care, când vorbești de caste, când vorbești de o soartă prestabilită, tu orice ai face, n-ai cum să avansezi. Deși e paradoxal că omul are tentația de creștere din mai multe puncte de vedere. Frustrarea o simte oricum. Dar se lovește și de o concepție de a platitudinii, a hazardului, a determinismului și nu, se pierde tot cheful de orice.
Și când convențiile sociale sunt urnate într-o formă, este exact. Și foarte greu să le surmontezi.
Pentru că, da, și regulile, legile sunt create pentru a hrăni și această concepție, care nu are nicio treabă cu Scriptura.
Ei, omul mai are nevoie și de momente de relaxare, tocmai de aceea vă propun dumneavoastră și prietenilor noștri care ne ascultă și care ne privesc acum să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. Am revenit, dragi prieteni, pentru partea a doua a emisiunii. Vorbim astăzi despre antropologie. De fapt, facem o introducere în antropologie, antropologia creștină, și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ne vorbeați despre imaginile care au fost create de-a lungul vremii despre om. Ne-a mai rămas câte ceva? Alte două imagini care ar fi?
Ar fi omul ca ființă liberă și este foarte corect această imagine, deși trebuie încadrată în viziunea biblică. Omul a fost creat ca ființă rațională și cu liber arbitru, adică libertatea de a alege între bine și rău. Însuși Domnul spune în Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Acum, această libertate nu trebuie să fie înțeleasă ca fiind o emancipare de sub jurisdicția divină. Nu înseamnă o libertate absolută în sens filozofic. Nici nu există ideea de libertate absolută. Suntem limitați de, de diferite legi naturale. Nu avem cum să fim liberi absolut. Însă, faptul că avem libertatea să alegem între bine și rău, asta, că nu există un determinism, nu există o soartă care ne conduce și noi, un fatalism în viața noastră, asta e foarte important.
În schimb, putem vorbi despre un autodeterminism, dacă putem alege.
Da, adică, la un moment dat, sunt diferite, elemente în viața noastră care ne pot influența și pe care nu le putem controla, dar sunt, la un moment dat, sunt și minori, adică în chestiuni majore ale vieții suntem liberi. Asta e foarte important. Iar dacă în lumea păcatului sunt elemente care, sunt predeterminate. Ideea de a muri. Asta nu putem scăpa de moarte.
Nu putem determina. O putem determina.
O putem grăbi. Dacă nu suntem atenți. Dacă nu trăim cum trebuie, dacă ne aruncăm de pe bloc fără parașută, parapantă.
Atunci există altceva ce nu putem determina. Nu putem determina nașterea noastră.
Da, acolo da. Acolo da, nu putem. Ideea de m-am născut există doar ca exprimare, dar nu noi. Și omul ca ființă socială mai există. Și cumva și aceasta întregește imaginea biblică despre om, pentru că omul a fost creat bărbat-femeie, care înseamnă de fapt o societate. Omul nu poate trăi singur. El doar, însă și ideea Trinității arată ideea de societate. E un Dumnezeu social, un Dumnezeu care are relație. Și când spune Scriptura să facem un om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și caracterul social este inclus în acest chip și asemănare cu Dumnezeu. Adică nu vorbim de trei persoane în Trinitate, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, dar facem om și un singur om. Nu se poate. Trebuie să fie ceva social.
Un om. Și oamenii aceștia sociali trebuie să aibă relații ca în cadrul Trinității. Acesta este ideal.
Da, da. Familia, biserica, societatea exprimă cumva și trebuie să exprime cumva tocmai acest caracter social.
Domnule pastor, din punct de vedere creștin, ce imagine are omul? Cum trebuie el privit?
Creștinismul sau, creștinismul nu poate să facă abstracție de imaginea pe care o avem în Geneza. Mereu fac apel la această imagine pentru că acolo este cumva este prezentat începutul sau concepția antropologică a creștinului. Omul este creat de Dumnezeu, nu este un produs al evoluției și nu doar că este creat de Dumnezeu, este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică omul este diferit ca ființă și ca statut de orice altă creatură de pe pământ. Că vorbim de animale mari, mici, vorbim de alte viețuitoare, acvatice sau terestre, omul e diferit, omul reflectă pe Dumnezeu, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, având în minte această imagine, implicit vorbim de o filozofie de cum ne raportăm la om, indiferent de rasa din care face parte, indiferent de sexul lui, indiferent de vârsta lui, de statutul social, fizic sau, de cel financiar.
Și când vorbim despre originea omului, pentru că ați atins subiectul acesta, de fapt la ce ne referim?
Și la începutul, și la scopul. Cum a venit la existență, Și aici e frumos, Biblia ne spune că deși celelalte viețuitoare au fost create prin cuvântul Domnului, chiar că s-a folosit de pentru animale mari de materie, dar prin cuvântul Domnului, să fie și s-a făcut. La om spune Scriptura că s-a plecat. Raportul 2 din Geneza 2 spune că l-a făcut pe om din țărâna pământului, l-a modelat. Lucrul ăsta l-a făcut Dumnezeu nu pentru că nu putea să-l creeze doar prin cuvânt. Nu, niciun caz. Ci Dumnezeu a vrut să arate prin această plecare, prin această murdărire a lui cu țărâna noastră, a vrut să arate relația pe care vrea să o aibă cu omul.
Și apoi detaliul în care a lucrat exact. Dumnezeu ca să-l exact. Facă pe om.
Repet, putea foarte bine să-l facă prin cuvânt. Foarte bine. Dar acest gest al lui Dumnezeu arată că el avea în plan ceva mai mult decât o altă ființă. Și vă dați seama că Dumnezeu a fost dispus să se aplece asupra omului, cine suntem noi oamenii să-i disprețuim pe cei de lângă noi. Da, este o imagine foarte frumoasă în Geneza.
Părinții noștri primordiali au fost Adam și Eva. Care era, de fapt, statutul lor?
Atunci când Dumnezeu a creat pământul nostru cu tot, omul a fost creat într-un triplu raport. Într-un raport de subordonare față de Dumnezeu, într-un raport de coordonare față de partenerul de viață, Adam față de Eva și Eva față de Adam, și într-un raport de supraordonare față de pământ, floră, faună. Lucrul ăsta e foarte important pentru că omul n-a fost creat doar ca să existe, a fost creat cu un scop. Să administreze tot pământul. Deci, practic, pământul cu tot ce este pe el a fost un cadru antropic foarte potrivit pentru om. Dumnezeu i-a pregătit, așa cum un părinte pregătește camera copilului atunci când urmează să vină pe lume, Dumnezeu a pregătit o întreagă lume urmând să aducă pe lume doi copii, am putea spune, Adam și Eva.
Există mai multe concepții despre om. Fundamentaliștii, spre exemplu, susțin că Dumnezeu este transcendent și lucrează direct și discontinu, în timp ce liberare susțin că Dumnezeu este imanent și lucrează și prin natură, prin procese pe care le dirigează. De aceea sunt mai multe teorii despre crearea omului. V-aș ruga să ne prezentați aceste teorii, mă rog, pe cele mai importante.
Da, o teorie ar fi evoluționismul sau evoluția naturală, că și aici se împart evoluționiștii, care susține că timpul, întâmplarea, selecția naturală, coincidența a dat naștere la ce noi știm că a fost viața. Întâi o viață, eu știu, aminoacizii s-au combinat între ei și...
Mă rog, și-au dat cu acervatele.
Da. Au apărut unicelularele și apoi s-a dezvoltat acest lucru. Este foarte lung acest proces. A durat mulți ani, mult, milioane, până când, printr-un lung proces de selecții, a apărut omul, așa cum o știm noi. Este foarte complet, e puțin verosimil această teorie, pentru că...
Trebuie multă credință ca să...
Da, mai multe decât în Scriptură.
Să o însușești.
Mai multe decât în Scriptură, pentru că, domnule, câte coincidențe să fie totuși, chiar așa să apară, adică de atunci nu mai sunt coincidențe și mai mult apariția, dacă mergem pe această teorie a evoluției, înseamnă că tot ce ține, ce avem noi la nivel spiritual, la nivel... relaționat sunt doar convenții sociale, nu sunt nimic mai mult. Adică nu sunt un dat de la Dumnezeu. Da, când a apărut dragostea în această teorie? E doar un instinct? Când a apărut rațiunea? Adică acel moment, acel declic când ființa aceasta primordială a început să se gândească, domnule, ce sunt eu cu mine, hai să mă fac și eu să... Cum? Nu se poate explica. Da. O altă teorie este creaționismul fiat. Adică Dumnezeu a zis, s-a făcut. Un act instantan. Și aici se împart, dar nu insistăm. Adică Dumnezeu a creat și a obținut lumea noastră în 6 zile, așa cum spune cartea Genezei. Toate soiurile au fost create după soiul lor, iar lumea noastră cumva este oarecum recentă. O altă teorie este evoluționismul deist. Deismul știm ce susține. Dumnezeu a creat lumea, a pus legile evoluției în ea și legile funcționării și a lăsat-o să se dezvolte. Și practic noi acum funcționăm așa, ca un ceas. Eu știu dacă Dumnezeu mai întoarce vreodată eu un fel de ceas care automatic. Da, e foarte interesant aceasta. Dumnezeu este cauza ultimă. Dar revoluția cumva e cauza proximă, apropiată omului. Mă rog, mai avem evoluționismul teist, aici avem deist, aici teist. Dumnezeu a creat materia și primul organism viu. El a susținut, s-a implicat în procesul evolutiv. Asta e diferența dintre cel deist și teist. S-a implicat Dumnezeu.
Și se implică în permanență.
Da, și se implică
este în
permanență.
Este în prezent.
Da, da, este și imanent, nu doar transcendent. Deși poate părea mai frumoasă această teorie, dar la fel, e greu de... Deci natura fizică a lui Adam este procesul evoluției, dar natura spirituală este creată de Dumnezeu. Și sunt teorii care spun că, de fapt, pe parcursul evoluției, la un moment dat, Dumnezeu s-a hotărât să pună rațiunea în ființa primară. Eu știu, atunci a pus rațiunea și a devenit ființa după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Și, de fapt, căderea în păcat a fost mai degrabă o evoluare a omului, o conștientizare a unor porniri animalice. Este cumva privită bine căderea în păcat. Aceste două teorii, de exemplu, și, de fapt, trei, și cea naturală, evoluția, privesc moartea ca fiind bună, un instrument prin care se creează selecția. Adică moartea nu este pusă în legătură cu căderea în păcat, cu păcatul. Nu, moartea așa a fost, adică nu e problemă. Da, e foarte interesant. Mai avem creaționism progresiv, care privește lucrarea lui Dumnezeu ca o combinație între actele creatoare și vorbim aici de procese evoluție în cadrul speciei, microevoluția, și între specii, macroevoluția. Da, cam astea sunt teoriile. În general, creștinii fundamentaliști merg pe ideea de creațiune prin fiat, a zis, a făcut. Cel mult susțin microevoluția. Adică evoluția în cadrul speciei. Adică Dumnezeu ar fi creat felina și s-au împărțit mai multe. Pentru că ei merg pe ideea cum ar fi putut Adam într-o zi să dea nume tuturor animalelor, care sunt foarte multe, și cum ar fi încăput toate speciile într-o corabie. Sunt foarte multe discuții pe tema aceasta. Însă celelalte teorii sunt susținute de fie creștini mai liberali, fie de atei sau de deiști. N-au nicio legătură cu...
Domnule pastor, care este semnificația teologică a creării omului?
În primul rând, omul, simplu fapt că este ființă creată, înseamnă că este dependentă de Dumnezeu. Adică are un început. Înseamnă că viața lui este derivată din Dumnezeu. Omul nu are o nemurire condiționată. Un alt lucru. Noi nu suntem stăpânii lumii. Dumnezeu este stăpânul lumii. El e creatorul, el stăpânește. Al meu este pământul cu tot ce este pe el, spune Dumnezeu. Omul este doar administrator. Dacă ne uităm în Cartea Genezei, spune că l-a așezat în grădina Edenului și a poruncit să o lucreze și să o păzească. Deci, practic, să o administreze. Se folosește de ea, dar nu poate face ce vrea cu ce a creat Dumnezeu. Un alt element, omul nu este o valoare ultimă. Omul nu e scop în sine. Din tot ce înseamnă univers, doar Dumnezeu e scop în sine. Omul nu e scop în sine. Adică, dacă facem din om scop în sine, înseamnă că putem face din noi înșine scop în sine și reducem totul la ființa noastră. Tot ce facem pentru noi. Așa ceva nu există.
Omul măsura tuturor lucrurilor.
Da, exact. Adică s-ar putea repercuta această viziune și la nivel moral, și la nivel spiritual, și la nivel economic, la nivel social, și ar fi haos. De fapt, observăm ce înseamnă egoismul uman când se vede pe sine ca fiind valoarea ultimă. Pentru mine și atât, nici mai mult. Da, asta e o problemă.
Mă rog, în filozofie, individualismul acesta, cu egoismul pe care îl presupune, a apărut odată cu Aristotel și de acolo s-a tot dezvoltat în concepții.
Da, da, această, mă rog, pierderea ideii de ființă creată, deci, omul își poate împlini destinul, am putea spune, doar fiind conștient de originea lui din Dumnezeu, de fapt de la Dumnezeu, creat de Dumnezeu, nu vorbim de imanenționism, și în relație cu el. Asta e foarte important, adică la un moment dat, lipsa relației cu Dumnezeu cumva face nefolositoare conștientizarea originii de la Dumnezeu, care este creat de Dumnezeu. Nu este de mare folos dacă doar recunoști că ești creat de Dumnezeu și atât. fără a încerca să intri în relație cu Dumnezeu, să ai relație cu El. Și aici o altă idee, omul nu este parte din Dumnezeu. Așa cum, de exemplu, Platon susținea, cum în zona hinduismului găsim astfel de lucruri, omul este scânteie a divinului, care din divin. Nu, noi nu suntem plotind, de asemenea, vorbea de această emanație concentrică, da? Din unul a ieșit inteligența, apoi sufletul și apoi universul, nu. Dacă am fi parte din Dumnezeu, noi am fi Dumnezeu, mici dumnezeiași. New Age-ul promovează această tip de gândire. Nu, omul a fost creat din pământ. Și suflarea de viață nu înseamnă neapărat că îi dai ceva divin. Unii interpretează că această suflare de viață este ceva divin și nu poate muri. Nu. E doar, pur și simplu, punerea în funcțiune, energia, susținerea vieții. Dar omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar e distinct de Dumnezeu. El nu este din Dumnezeu. E distinct. De aceea, dacă noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să nu facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Adică, lucrul ăsta, mă rog...
Care a fost susținut apoi de filosofia clasică de germană.
Da, da. Deci nu merge. Omul este parte din creație. Asta e foarte important, iarăși. Fiind parte din creație, el este responsabil pentru creație. Adică noi putem purta oricum cu natura, așa cum se întâmplă astăzi, că e dezastru ecologic, din dorința, concentrându-se omul asupra lui însuși, din dorința de a avea cât mai mult, de a consuma cât mai mult, a ajuns să distrugă exact mediul în care el putea funcționa cel mai bine. Așa că observăm toate derapajele naturii, tocmai în mare parte, din cauza acțiunilor omului, care sunt fără minte la un moment dat. Și apoi, iarăși, distinția între om și regnul animal și vegetal. Acestea sunt după soiul lor făcute, create, dar omul este creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu. De aceea, nu, religia astea orientaliste, care foarte mult vorbesc despre unirea omului cu natura, în sens mistic, făcând din natură, eu sunt gândiri panteiste, îl identifică pe Dumnezeu cu natura, că de fapt natura însă și este Dumnezeu. Și omul este partea ei, nu, Biblia nu susține acest lucru. Suntem distinți, suntem partea creației, dar suntem distinți de restul creației. Omul este singura ființă creată după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Nu vorbim de animale, de alte plante, nu. Le prețuim, ne grijim de ele, dar nu le putem pune pe aceeași treaptă. Se observă astăzi că, deși eu țin foarte mult la animale, dar a ajuns în noi cazul că mai multe drepturi au animale decât oamenii. În timp ce cheltuim bani mulți pentru, eu știu, locuințe pentru adăposturi, pentru câini, și pentru, mă rog, mai ales în alte țări, animalele au drepturi foarte serioase, sunt mulți oameni care sunt lăsați în paragină. Mi se pare că cumva o deraiere, o deplasare. Nu spun să nu avem grijă de animale, dar în primul rând omul.
Domnule pastor, mai avem foarte puțin până la sfârșitul acestei emisiuni și v-aș ruga să ne vorbiți despre frăția aceasta universală pe care o trăim.
Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, înseamnă că toți suntem egali și înaintea Lui și unii față altora. De aceea nu, ideea de clase sociale, de categorii, sclavia, de exemplu, a fost un lucru nociv. Dumnezeu a reglementat-o cât a putut de mult în Vechiul Testament, să diminueze efectele nocive. Subjugarea unui om, exploatarea omului de către om, arată că oamenii și-au pierdut bosola. Arată că oamenii nu mai gândesc că Dumnezeu este Tatăl nostru. Nu la altă parte Domnul se ruga în rugăciunea domnească, Tatăl nostru care ești în ceruri. Numai când ne asumăm pe Dumnezeu ca Tată, toți putem trăi așa cum vrea Dumnezeu. Prin urmare, Biblia ne învață că toți suntem, avem aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. Albi, negri, săraci, bogați, bărbați, femei, bătrâni, copii, oameni sănătoși, oameni bolnavi, nu contează. Chiar și cei care s-au născut cu boli mentale, care poate n-au rațiunea, ei sunt tot copiii lui Dumnezeu, care vor fi reabilitați de Dumnezeu. Toți egali înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care avem această concepție, din nefericire au fost de-a lungul istoriei derapaje serioase. Ne gândim la epurările etnice, ne gândim la arianismul lui Hitler, care încerca să creeze o rasă pură. Aceasta vine dintr-o neacceptare a ideii că Dumnezeu e Tatăl nostru.
faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, trăim o frăție universală și să ne iubim unii pe ceilalți, să ne pese unii de ceilalți. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru că ne ajutați să terminăm emisiunea într-o notă atât de pozitivă și n-aș vrea să cred că este doar idealistă. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații, când vom vorbi despre asemănarea omului cu Dumnezeu. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!